dopis apoštola Pavla Filemonovi. Tak ten uslyšíme a o tom dnes budeme přemýšlet. Prosím tedy o přečtení listu apoštola Pavla Filemonovi.
List Filemonovi. Pozdrav a díku vzdání. Pavel, vězení Krista Ježíše a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníkovi, sestře Apfy, Archipovi, našemu spolubojovníku a v církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoliv bych ti z Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já, Pavel vyslanec, a nyní i vězeň Ježíše Krista. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž, aby byla dobrovolná. Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl na věky. Ne už jako otroka. Nýbrž mnohem víc než otroka, jako milovaného bratra. Když se jim stal mně, oč více jim bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je něco dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou. Já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu, potěš mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Pozdravuji tě, Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi.
Tak to téma, které jsme otevřeli předchozí nedělí, je život na dluh. Život na dluh. A slíbili jsme si, že budeme vždycky v tom pokračovat, v tom, co otevřeme neděli jinak. Takže pokračuji v tomto tématu právě příběhem Filemona s Onezimem. Mluvil jsem, pokud si kdo vzpomenete, byli jste tady na základě písma o dluzích v přeneseném pardon, v přeneseném smyslu slova. Mluvil jsem o dlužích v přeneseném smyslu slova. Kolik si toho navzájem dlužíme a jak ten dluh roste rychleji, než ho stačíme splácet, kolik úcty a respektu dlužíme Bohu. Vzpomínáte si? Viděli jsme, jak Ježíš na základě toho smyšleného příběhu, toho podobenství, vykresluje věřitelský vztah mezi člověkem a Bohem. To, jak musí každý člověk s vědomím toho, kolik mu bylo odpuštěno, byl to nesplatitelný dluh, přirozeně reagovat pokorným a velkorysým odpuštěním druhým lidem. A dnes máme před sebou příběh skutečný. Není to podobenství, je to skutečný příběh, který se odehrál před dvěma tisíci lety. Je to jenom epizodka nějakého nevalného globálního významu, ale je to velmi praktická ukázka toho, jak je to s odpuštěním mezi lidmi v praxi, pokud se ta Ježíšova slova z podobenství berou vážně. Jeden takový exekutorský vtip říká, jak jste z nich ty peníze vyrazil? Jednoduše pohrozil jsem jim, že pokud nezaplatí, rozhlásí mezi všemi jejich ostatními věřiteli, že nám zaplatili. A tak Ježíš za uprchlého otroka a zloděje Onezima zaplatil, Onezim to pochopil a Pavel to vykecal jeho věřiteli Filemonovi. Udělal to krátkým dopisem, který se zachoval po 2000 letech a který jsme právě četli. Chtěl bych dnes hodně mluvit o novém narození, protože to je klíč k tomuto našemu příběhu. 28. října, před několika dny, bylo kromě výročí vzniku Československého státu ještě jedno malé výročí. Byly to právě 3 roky od mé nehody na motorce. Od události, která mě otočila život vzhůru nohama. A lidé mě říkají, že jsem se znovu narodil. Že to je 3leté výročí od mého nového narození. Tak jsem docela citlivý na slova, na jejich význam, nebo snažím se o to. A opravdu jsem se znovu narodil. Ne. Znovu jsem se narodil před 14 lety, kdy jsem dal Bohu svůj život do správy. Živě si pamatuji, jak jsem tenkrát umřel. Umřel jsem vlastním představám o životě, rezignoval jsem, byla to kapitulace na sebe sama. A kapitulace spojená s pádem do oceánu milosti. To se odhrálo před 14 lety. Vzdal jsem se Bohu. Vzdal jsem se mu a přešel jsem do zajetí krále lásky. Ne, před 3 lety jsem se znovu nenarodil. To byla velká milost, že jsem to přežil, ale znovu jsem se nenarodil, protože jsem tenkrát neumřel. Nové narození z principu vyžaduje smrt. Ten nemilosrdný vymahač v nás. Vzpomínáte si na toho služebníka z toho podobenství, jak škrtí toho svého věřitele, jak ho škrtí a říká, zaplať, co jsi dlužen. Ten nemilosrdný vymahač v nás musí umřít. Ten soudce v nás musí umřít. V modlitbě Páně, kterou dnes budeme společně se modlit, říkáme, odpusť nám, jako i my odpouštíme. Našim dlužníkům. Doslova je v řečtině dlužníkům. A Ježíš to doplňuje hned, co naučí tu modlitbu Páně, svoje učedníky, tak říká, protože neodpustíte-li, ani vám váš Otec v nebesích neodpustí. ten pyšný diktor musel umřít. A musí umírat pořád znovu. Pokud kapituluje, pokud umře a přijme milost, je možné teprve mluvit o tom, že se znovu narodil. Nové narození je totální odpuštění dluhu a naprosto nový začátek. Včera byla slavnost všech svatých a dnes jsou takzvané dušičky, tedy vzpomínka na všechny věrné zemřelé. A i ohledně těch našich zemřelých je nejdůležitější otázka, kterou si můžeme položit a na kterou zároveň velmi často nemáme uspokojivou odpověď. Než zemřeli, narodili se znovu? Přijali odpuštění z Božích rukou? Odcházeli smíření s Bohem skrze Ježíše Krista? Víme, že to je nutná podmínka toho, aby člověk trávil věčnost s Bohem. Jak říká Ježíš Nikodemovi u Jana ve 3. kapitole, co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Když Bible mluví o novém narození, mluví také o nutnosti zemřít. Obojí je práce Ducha Svatého. Je to Boží práce. On to dělá. A když to udělá, je to důsledné, precizní a má to následky, které není možné nafingovat, které není možné přehlédnout. Je to zásadní přeprogramování. Dávám se ti, Bože, do rukou. Odteď chci žít pod tvojí vládou. A proč o tom mluvím? Protože to se přihodilo Onezimovi. Hlavnímu hrdinovi našeho dnešního příběhu. Dopisu, který píše Pavel Filemonovi. Onezimos utekl svému pánovi, uvěřil v Krista Ježíše. Pavel říká, ve vězení jsem ho splodil, počal jsem ho, oplodnil ho evangeliem, pověděl mu tu výbornou zprávu o Kristu, který přišel proto, aby lidé mohli žít ve smíření s Bohem, a Onezimos na tu zprávu reagoval. Reagoval na ní pozitivně. Jeho odpověď byla ano, to je zpráva pro mne. Chci být v Kristu smířen s Bohem. Uvěřil, znovu se narodil. A s tím jako nového člověka posílá Pavel zpátky. Nevíme, proč utekl. Nemáme o tom ani slovíčko. Jestli ho k tomu přinutila nouze, bo jestli byl nějak opravdu takový vzpurný, zlý, nebo jestli ho jeho pán třeba byl, nebo byl na něho ošklivý. Pravděpodobně ne, ale i to je možné. Nevíme, proč přesně utekl. O Filemonovi a jeho rodině víme, že to byla aktivní zborová rodina. Mnozí vykladači se domnívají, že ti jmenovaní v úvodu jsou jeho manželka a jeho syn. A ta církev se schází v jejich domě, že to pravděpodobně byla církev v Kolosech. Že se scházela právě u Filemonu doma. A že když Pavel píše a zdraví je v úvodu, že to zdraví Filemona, jeho ženu, Archipa, jeho syna, který byl pravděpodobně starším v kolosském sboru. Byla to rodina dobře situovaná, jelikož v závěru jim píše, připravte pro mě světnici. Tak měli ne malý dům, kde mohli připravit speciální hostovský pokoj pro Pavla. Co dalšího víme? Víme, že Pavel píše z vězení, sám to říká. Ty nejlepší Pavlovy dopisy jsou psány z vězení. Onesimos se znova narodil, začal úplně nový život, začal dýchat pro Krista ve vězení. Bůh si Pavla tam používá. To je jistě velmi nepříjemná a velmi nepohodlná situace pro něj. Ale není to čas, který by jen tak nějak tedy musel v nečinnosti odtrpět. Na Pavlově příkladu, na příkladu mnohých uvězněných dalších křesťanů, vidíme, že jakékoliv místo, kde se odstneme, vězení, dovolená, deprese, práce, rodina, jakékoliv místo je místo, kde je Bůh aktivně přítomný a kde skrze nás může dělat, co se mu zlíbí, co se mu zamane. Je úplně jedno, že jsme zrovna ve vězení, je úplně jedno, že jsme zrovna v krizi, tak hluboké, jakou třeba ani nepamatujeme. Je úplně jedno, že jsme vyjeli na dovolenou, abychom si odpočinuli. Když Bůh bude chtít, když my mu dáme k tomu prostor, ale někdy ani ten prostor mu nemusíme dávat, on si ho sám vydobije, tak si nás bude používat. On nemá dovolenou. On si nebere chvíli volna. Tak to je úžasná věc. Bůh si Pavla použil ve vězení takové velké věci a i nás si právě může používat. To nové narození, to velké oddlužení Onesima bylo výsostně prakticky pro Pavla, ale i pro křesťana Filemona, kterému píše, zásadnější než cokoliv jiného. Všimněme si toho na tom dopise. Já si ho jenom najdu, abych měl před sebou. Tak. Co by Pavel mohl v tom dopise dělat a nedělá? Vžijte se do té situace. Představte si to, jak se to odehrávalo. Co by Pavel mohl tam napsat, ale nepíše? Co nás překvapí? No mě překvapuje to, že se nerozvádí více o Onesimovi. Nehájí ho, neomlouvá, nevysvětluje. Rozumíte, nemá takový, jako bychom očekávali, pastoračně psychoterapeutický přístup. Že by psal Pavlovi, psal Filemonovi, rozumíš, Filemone, on to měl doma těžké, rodiče na něho byli zlí, když byl malý, a tak prostě udělal to, co udělal, rozumíš, musíš ho pochopit, tak nějak ho tolerovat. Ne, nic takového. Nežádá ale pro Onesima ani žádný trest nebo žádnou formu pokání. Posílám tě Onesima, nechej ho týden v rohu klečet na hrachu. Ne. Nesnaží se nějak doložit z vlastní zkušenosti, protože s ním strávil nějaký čas. Nesnaží se Pavel doložit Onesimovu změnu, Onesimovu bezúhonnost, opravdovost jeho motivací. Ani slovíčko. On si totiž vystačí s tím, že mu říká, nyní je tvůj bratr. Nyní je tvůj bratr v Kristu. Já jsem ho splodil ve vězení. On byl oplodněn slovem evangelia a stal se z něho nový člověk. A ty, Filemone, víš, co to znamená. Ty víš, co to znamená přece. Ty víš, jaké to má důsledky. A ty víš, jako křesťan, co máš dělat. Přijmout ho zpět. Přijmout ho jako bratra. Odpustit mu, 21. verš, a možná něco víc. Možná ho propustit jako otroka. Možná dát mu svobodu, přestože to byla úplně nedílná součást té tehdejší společnosti. Byli jste dobře situovaní, měli jste otroky, normálka. Pavel říká, teď je situace jiná. Uvaž, jestli bys neměl kromě přijetí a odpuštění, protože teď je to tvůj bratr, to je zvláštní situace, je to tvůj služebník, ale taky je to tvůj bratr v Kristu, jestli bys ho neměl pustit na svobodu. Pavel i Filemon věděl, a Pavel věděl, že Filemon to věděl, že nové narození, to velké oddlužení s velkým V a s velkým O, že to je zásadní změna v životě člověka. Že to se nedá nahrát. Že to není lidská věc, že to je boží věc. A že když se to stane, tak už nic není, jako bylo dřív. Tomu stačí. Proto nemusí Onezima nijak dále obhajovat. A také jde Pavlovi o to oddlužit Filemona i Onezima, uvědomuje si širší souvislosti, chce je smířit, nenařizuje smíření, dovolává se lásky. Dovolává se toho, že Filemon ví o tom odpuštění, kterého se jemu samému dostalo. A to není nic jiného, než co dělá Ježíš v tom podobenství, které jsme četli před týdnem. Člověče, než někoho budeš držet pod krkem, obrazně řečeno, než budeš trvat na tom, aby nejdřív tvůj dlužník splatil, co ti dluží, předtím, než se přimkneš k pocitu křivdy a ublíženosti, uvědom si, že ti Bůh odpustil nekonečně krát víc. Filemone, ty přece znáš cenu odpuštění. Filemonovi je jasné, že pokud se Onesimus obrátil, pokud se znova narodil, musel prožít pokání a smíření s Bohem. A to je to, k čemu vyzývá Pavel v celé své službě. V druhém listu Korintským, když píše dopis do Korintu v 5. kapitole od 16. verše, tak mluví úplně v tom též duchu, v jakém píše dopis Filemonovi. Čteme tam od 16. verše 5. kapitoly 2. Korintským. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými. Bůh nám vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. Neznamená to, že bychom tak nějak lacině mohli přijmout boží smíření. Neznamená to, že můžeme udělat, co chceme, a potom jen tak přijít k Bohu, říct odpusť a jít a dělat ty stejné věci znovu. Pokud skutečně zažijeme hloubku našeho hříchu, našeho vzdoru, spoury vůči Bohu, pokud přijmeme skutečně jeho odpuštění a smíření skrze Ježíše Krista, potom to bude mít dopad, přirozeně to bude mít dopad na to, jak se stavíme k druhým lidem. Jak vidíme druhé lidi. Jestli vidíme podle lidských měřítek, nebo jestli je posuzujeme jinak. Jestli je posuzujeme z pozice oddluženého, který touží potom, aby i druzí byli oddluženi. Je přirozené, aby Filemon žádal po Onezimovi nějakou kompenzaci, že? Nějakou materiální, nebo aby ho potrestal. A tak taky vidíme, že Pavel na to myslí. Jestliže ti nějak uškodil, nebo je ti něco dlužen, přičti to na můj účet. Tak nebere to úplně tak lacině ten Pavel. Ví, že to, co děláme špatně, má dopady. Ty dopady nikdy ani nejdou vzít zpátky. Vznikají trhliny, které někdy nelze úplně zacelit. Ale Pavel velmi stojí o to, aby jakýmkoliv způsobem bylo jasné, že to smíření musí teď hrát prim, že musí vítězit, že je víc než spravedlnost. Apeluje na lásku a ukazuje zároveň svoji vlastní lásku. Když Pavel po nás něco chce, a byl to člověk jako my, nebyl to žádný malý bůh, byl to člověk jako jsme my, ale kdykoliv něco chce po těch svých posluchačích, tak vidíme, že on zároveň těm měřítkům je schopen dostat. Říká, prosím tě, za svého syna Onezima. Vidíme, jak blízký měl k němu vztah, že ho nazývá svým synem. Dal jsem mu život, 10. verš. Posílám ti jeho, to jest mé vlastní srdce. Tak mu byl blízký, tak mu byl drahý. V 17. verši říká, přijmi ho jako mne. Jako bys přijímal mne, tak přijmi jeho. Co je mu do nějakého otroka? Co Pavlovi, intelektuálovi, filozofovi, velkému apoštolu, který založil těch zborů, je do nějakého otroka? Prosím, Filemone, přijmi ho jako mne. S ním ti posílám svoje vlastní srdce. A zároveň říká Filemonovi, mělo se to asi stát. Měl ti utéct, protože se ti vrací jako víc než otrok, ale jako tvůj bratr. Tak tím dokládá to, že ví, že cokoliv, kdekoliv se děje, má svůj smysl v té hře, kterou Bůh nějakým nadpřirozeným, tajemným, nám neprozkoumatelným způsobem hraje a my tam máme svoje místo a ať jsme kdekoliv, má to svůj smysl. Tak i to, že on utekl, má svůj smysl. Kéž by tedy tyto věci byly pro nás i obohacením a povzbuzením, kéž bychom se ponaučili z toho jejich přístupu, kéž bych se já ponaučil z toho jejich přístupu, kéž bych uměl netrvat na trestu za každou cenu, netrvat na spravedlnosti, ale spolehnout se na Kristovu spravedlnost. Na to, že Kristus trvale, dokonale zaplatil za hříchy. Za hříchy mé i za hříchy těch, kteří to třeba ještě nevidí, kteří ještě to neakceptovali, kteří mu nedali svoje srdce. Kéž bych netrval na oddlužení těch, kteří mě co si dluží. Ať už si to jenom myslím, že mě něco dluží, anebo ať už mě skutečně něco dluží, kéž bych netrval na oddlužení. Trp, měj výčitky. Ne. Netrvat na tom. Jít z milostí napřed. Kéž bych věděl, že všechny okolnosti v mém životě slouží božím záměrům. Jak pro Onezima, tak pro Pavla, tak pro Filemona, celá ta situace byla posunutím kupředu. Byla velkou milostí. Přestože lidsky dyněno, Lapálie za Lapálí. Pavel ve vězení, otrok, utekl. Filemon nemá, kdo by mu uklízel. Ale není to Lapálie za Lapálí. Je to všechno součástí Božího plánu a on si to používá. Díky Bohu za to, že jsme v jeho dobré ruce. Díky Bohu za to, že ať se odstane kdekoliv, tak víme, že se mu to nevymklo. Víme, že jeho srdce se nemění. Známe jeho touhu po smíření a touhu po odpuštění. Kéž mi dokážeme taky žít. Amen.